იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 15 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისენ ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, ცარის როპულთან ქეთევა ნაცვლიშვილია. ეთერშია კონტაქტი, დღეს 9 ნოემბერია, სამშაბათი. ტრადიციულად ყოველ სამშაბათს კონტაქტში სამედიცინო თემაზე ვსაუბრობთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
ვირუსული ინფექციები ყველა დროში იწვევდა ადამიანების შეშფოთებას, მაგრამ ბოლო პერიოდში შიში კიდევ უფრო გამძაფრებულია, რადგან მთელი მსოფლიო კორონავირუსის სხვადასხვა შტამს ებრძვის. ამის პარალელურად იწყება სეზონური გრიპის ცირკულაცია და მეცნიერები ახალ საფრთხეზე, პანდემიაზე საუბრობენ. რამდენად შესაძლებელია პრევენციული ღონისძიებებით სეზონური გრიპის რისკების თავიდან აცილება და არსებობს თუ არა პანდემიის საფრთხე, ამაზე დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ.
კონტაქტი სტუდიაში მოვიწვიეთ აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი რუსუდან შავიშვილი და აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის გადამდებ დაავადებათა ზედამხედველობისა და იმუნოპროფილაქტიკის განყოფილების უფროსი ნანა ჯინჭარაძე. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა
გადაცემაში
მონაწილეობისათვის.
ეპიციტუაცია არ იძლევა პანდემიის დასრულების პროგნოზირების შესაძლებლობას. სეზონური გრიპის პერიოდიც ახლოვდება, რომელსაც ისევე როგორც კორონავირუს გარკვეული გართულებები, გართულებული მიმდინარეობა ახასიათებს. როგორც გადაცემის დასაწყისში აღნიშნეთ, მეცნიერები ახალ საფრთხეზე, პანდემიაზე გვაფრთხილებენ და რა უნდა გავაკეთოთ, როგორ უნდა დავიცვათ თავი ყოველივე ამისგან. აი, ამაზე ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში. თუმცა მანამდე საინტერესოა გრიპის და კორონავირუსის სიმპტომები რამდენად განსხვავდება ერთმანეთისგან.
თუ ჩვენ გადავხედავთ კორონავირუსის როგორც ნოზოლოგიის ახალ აღმოცენებული დაავადების მიმდინარეობას, მის ეთიოლოგიას, პათოგენეს და რასაკვირველია კლინიკურ გამოვლინებას, ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს დაავადება ძალიან განიცდის სწრაფ ტრანსფორმაციას იმის ხარჯზე, რომ თვითონ დაავადების გამომწვევი მუტირებს და როცა მუტირებს ეს ვირუსი, ისიც შესაბამისად კლინიკურ ნიშნებსაც ცვლის. თუ სულ ახლო წარსულში საქმე ჰქონდა ეგრეთ წოდებულ უჰანის შტამთან, რომლისთვისაც დამახასიათებელი იყო ძირითადი აქცენტი მაინც კეთდებოდა ტემპერატურის მომატებაზე, საერთო სისუსტეზე, მიალგიაზე, სახსრების ტკივილზე და ერთ-ერთი დომინანტური სიმპტომი გახლავდათ ყნოსვისა და გემოვნების დაქვეითება, მას შემდეგ რაც შემოვიდა უკვე განსხვავებული სხვა შტამები და ეხლა მაგალითად ცირკულირებს, მანამდე იყო ბრიტანული შტამი და ეხლა კიდევ დელტა შტამი თავისი კიდევ ქვე ტიპებით, აი იქ დომინანტური წამოვიდა ისეთი სიმპტომები, რომელიც არის დამახასიათებელი ზოგადად გრიპისა და გრიპის მაგვარი დაავადებებისათვის. ეს გახლავთ: შემცივნება, ტემპერატურა, ყელის ტკივილი, სურდო, ხველა, ანუ დიფერენციაცია სუბიექტური ჩივილებით არის ძალიან რთული, იმდენად დიდი არის მსგავსება. ეს სანამ მიუახლოვდით ჩვენ გრიპის სეზონს, ყველა ასეთი სიმპტომი რასაკვირველია განიხილებოდა როგორც სავარაუდო შემთხვევა და პასუხი ამაზე მხოლოდ იყო ლაბორატორიული კვლევის შედეგი, რომელიც ჩვენ გვეუბნებოდა საქმე ჰქონდა თუ არა COVID შემთხვევასთან. მაგრამ როდესაც უკვე შევედით გრიპის ეგრეთ წოდებულ სეზონურ ფაზაში და ეს არის ძირითადად მიმდინარე მე-40 კვირა ამ წლის და გაგრძელდება მომდევნო წლის მე-20 კვირის ჩათვლით, ფაქტიურად ამ მსგავსების გამო ვალდებულება გვაქვს, რომ ჩვენ გავაკეთოთ უკვე დიფერენციალური დიაგნოსტიკა. არა მხოლოდ დიაგნოსტიკა, არამედ დიფერენციალური დიაგნოსტიკა. გავმიჯნოთ, რომ ეს სიმპტომი გამოწვეულია COVID ინფექციით თუ გამოწვეულია გრიპისა და გრიპის მაგვარი გამომწვევების, დაავადებების გამომწვევების მიერ. აი სწორედ ეს გახლავთ ტვინდემია, რაც ნიშნავს ტყუპად მიმდინარე ინფექციას, რომელიც სავსებით შესაძლებელია, რომ ორივე ეს ინფექცია ერთდროულად დაემართოს ადამიანს, მაგრამ ამავდროულად თვითონ პროცესი, რომ არის ტვინდემიის პროცესი, ეს ნიშნავს, რომ ამ წუთას, ამ სეზონში არის იმისი ალბათობა, რომ ეს დაავადება ორი მიდის პარალელურად. სულ არ არის აუცილებელი, რომ ორივე დაემართოს, ან ერთი, ან მეორე. იმისათვის, რომ სწორად წარმართოთ ამეთი დიფერენციალური დიაგნოსტიკა, მოგეხსენებათ, რომ COVID დიაგნოსტიკა ითვალისწინებს როგორც სწრაფ ტესტირებას ანტიგენით და ასევე ეგრეთ წოდებული PCR მეთოდით ტესტირებას და გრიპსაც აქვს თავისი ტესტირება აუცილებლად და ეგრეთ წოდებული საყდენი ბაზები, ეს არის ის სამედიცინო დაწესებულებები, რომელიც არის სეზონის დაწყების წინ ოფიციალურად გამოყოფილი, სადაც არის ყველაზე მეტი მიდინება ასაკობრივი ჯგუფებიდან, იცით, რომ ეს ისეთი დაავადება რესპირატორული, როგორც ბავშთა ასაკისთვისაც არის ძალიან დამახასიათებელი, დიდებისთვისაც და შერჩეული არის წინას არის ერთი კლინიკა, სადაც არის ყველაზე მეტი გამტარიანობა ასეთი ჩივილების მქონე პაციენტების და იქ არის შერჩევითი დიაგნოსტიკა, რომ ამ დიაგნოსტიკით, საყრენი ბაზების ბაზებში დიაგნოსტიკით, ჩვენ მივხვდებით, რა ცირკულირებს ქვეყანაში კონკრეტულად ამ გრიპზე და გრიპის მაგვარებზე. საქართველოში და კერძოდ აჭარაში ჯერჯერობით გრიპის ვირუსი არ ცირკულირებს. თუმცა გრიპის მაგვარი დაავადებები არის, ძირითადად ეს არის რინოვირუსი, თუმცა ასეთი გამომწვევი შეიძლება იყოს ბოკავირუსი, ადენოვირუსი, ნუ სხვადასხვანაირი ვირუსები, ინფლუენცა და ასე შემდეგ, რომელიც იწვევს ამ დაავადებას. გრიპი არის
სიმპტომები ამ შემთხვევაში ძალიან ზუსტად
ეს სიმპტომები არის დამახასიათებელი, მაგრამ ამისი გამიჯნა იმდენად არის აუცილებელი, როგორც კლინიცისტისთვის, აი ეს არის, რომ მიდგომა კურნალობის არის დიამეტრალურად განსხვავებული. თუ კი ჩვენ მაგალითად ვაუბნებით პაციენტს და გამოცდილებაც გვაქვს, იმიტომ რომ არ არსებობს ადამიანი, ვისაც გრიპი და გრიპის მაგვარი დაავადება არ ქონდეს გადატანილი, იქ სულ სხვა მითითებებს და რეკომენდაციებს ვაძლევთ, კი სითხის მიღება და დაწოლა, შესაძლოა სიმშვიდე, სიწყნარე, რაღაცა სხვა უფრო წოლითი რეჟიმი და მიდგომა. მაშინ როდესაც COVID ინფექციასთან ჩვენ მეუბნებით მეტი აქტივობა, მეტი პოზიტივი, იმიტომ რომ თითქმის 80% COVID-ის მართვაში პაციენტი არის თვითონ მკურნალი. მან ის არის ძირითადი წარმართველი ძალა, თუ კი რასაკვირველია ეს გარგადავა საშუალო და მძიმე შემთხვევაში, თვითონ უნდა მართოს ეს სიტუაცია და ამიტომ ეს
ხშირად საუბრობენ ფსიქოლოგიურ განწყობაზე, რომ ფსიქოლოგიურ განწყობაზე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს.
ზოგადად ყველა დაავადების მართვაში არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ ვინაიდან ეს არის იმდენი ცუდი და შემზარავი ფატალური გამოსავლები აქვს მას და ეს ყოველდღიური სტატისტიკა, რომლის წდომადობაც გასულ წლებში ხო არ იყო ამ ხელა ინფორმაციული საშუალებები, არ იყო სოციალური ქსელი, ადამიანებს ნაკლები ინფორმაცია ჰქონდათ და ეხლა ეს ყველა ნეგატიური ინფორმაცია, რომლის საც როგორც ყოველდღიურად რეჟიმში ისინია ცნობიან ყოველ წუთში წამში, რასაკვირველია ამას თავისი დადებითიც აქვს, მაგრამ თავისი უარყოფითიც აქვს.
და რა თქმა უნდა ფსიქოლოგიური განწყობა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ აი საკუთარ თავზე გამოვცადე, როგორც კი დავიწყებდი ფიქრს და აი როგორც კი ამბობდნენ, რომ მერვე დღეს რაღაც გართულება იწვევა, ჩემი სიტუაცია მომენტალურად იცვლებოდა, მაგრამ როგორც კი უკუაგდებდი ამ ფიქრს, ძალიან რაღაც ესეთი მეტი პოზიტივით მე მატებდი საკუთარ თავს მე პოზიტივს და ეს მოძრაობა არის შესანიშნავი და სულ თქვის ვარჯიშები. ანუ მე სხვა დროს ცოტა ისა მიჭირს ხოლმე რაღაც რეკომენდაციების გათვალისწინება, ზოგჯერ სწორად ვერ ვასრულებ, კარგად ვერ ვითავისებ და აი ამ შემთხვევაში ამ რეკომენდაციების გათვალისწინებით შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან კარგი შედეგი შევძინე საკუთარ თავს.
კიდევ ერთი სტარტი არის განსხვავება ამ ორივე დაავადების. გრიპს აქვს ძალიან აქტიური და მძლავრი დასაწყისი, ანუ რაღაცა ცაზე რო ნათელი დღის ფონზე რაღაცა მეხი რო გავარდეს, ისა უცბად შემცივნება ტემპერატურა და დაიწყო გრიპი ესე იგი და ამის მთელი სივერაგე COVID ინფექციის ის არის, რომ ის სპირალივით იღებს სტარტს და ნელა ადის რაღაცა კულმინაციაზე. ამიტომ ადამიანს, რომელსაც აქ დადასტურებული, ეს უკვე ის გამოცდილება გვაძლევს ამის თვის საშუალებას, რომ როდესაც დადასტურებული აქ, მაგრამ სომატიურად კარგად გრძნობს თავს, უმნიშვნელო და აი ამ რეკომენდაციებს, რომელზეც ჩვენ აქცენტებს უკეთებთ თვით, რომ ეს ალბათ იმათ ჭირდებათ, ვისაც უკვე გამოვლენილი აქვს და აი იმ პირველ უმნიშვნელოვანეს კვირას, განსაკუთრებით 5-7 დღეს, კარგავენ პასიურ რეჟიმში, სხედან სახლში, წესიერად იცავენ იზოლაციას, რაღაცა, მაგრამ არიან აი უყურებენ ტელევიზორს, იან კომპიუტერთან რაღაცა, მაშინ როცა ჯდომა და წოლა, ეს არის კოვიდის თანამებრძოლი და არა პაციენტის. აი ეს იკარგება, ეს მომენტი, ეს დრო იკარგება იმ პირველ კვირაში და იწყებენ უკვე აქტივაციას, როცა უკვე არის სიმპტომების, ეს არის манифестация. Ай, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
Да ჩვენ საუბრობთ, რომ აი გრიპის სეზონი მოახლოვდა.
არის უკვე.
არის უკვე ყოველ შემთხვევაშიც ჩერჩერობით არ არისო გამოვლენილი, ხო? მაგრამ აი გასული წლის მონაცემებს თუ დავეყნობით, საკმაოდ
შვიდ
ფორმაში ჩაიარა გრიპის. საკმაოდ შვიდ ფორმაში ჩაიარა გრიპის სეზონმა.
ისიც, დიახ, ისიც თქვა საუბედურო თუ სამწუხაროდ
შეზღუდვები რომ არსებობდა.
აი შეზღუდვება რაც იყო გასული სეზონი, შემოდგომა და გაზაფხული, გაზაფხული განსაკუთრებით, იმ შეზღუდვება განსაკუთრებით პირბადემ შეამცირა, რა თქმა უნდა.
პირბადე წელსაც ძალაშია და მოდაში.
ერთეული შემთხვევები, ერთეული შემთხვევები იყო მხოლოდ შარშან მეტი არ დაფიქსირებულა. რა თქმა უნდა, ეს არის პირველი ხელი შემშველი ფაქტორი, რომ არ გავრცელდა ეს დაავადება და არც იქნა შემოტანილი, ხო? და შარშანელი პერიოდი რა თქმა უნდა, მაღალი აქტივობით გამოირჩეოდა მოსახლეობაში, იმიტომ რომ ძალიან აქტუალური იყო თემა გრიპი და პროფილაქტიკური საშუალებებს, რა თქმა უნდა, ვაქცინას მოთხოვნას დიდი იყო. იგივე შეგვიძლია ვთქვა წელსაც, იმიტომ რომ შემოვიდა უკვე აჭარაში ეტაპობრივად დაიწყო შემოტანა. დღესდღეობით უკვე შემოტანილია 30200 დოზა ვაქცინა, რომელიც დაახლოებით შემოვიდა ოქტომბრის პირველ კვირაში. თითქმის ყველა სამედიცინო დაწესებულება დღეს უნდა ვთქვა, ყველა პოლიკლინიკურ ანუ სამედიცინო ცენტრებმა გაიტანეს, რომელიც ემსახურება ყველა მოქალაქეს, ნუ რიჯგუფების მიხედვით, და სტაციონარული სექტორმაც გაიტანა, რომელიც რა თქმა უნდა სამედიცინო პერსონალის ვაქცინაციის არის გათვალისწინებული. გარდა ამისა, ყველა მუნიციპალიტეტის ფიზიკური პირის დონეზე, სამედიცინო დაწესებულების დონეზე იქნა განაწილებული დღესდღეობით 14200 დოზა. აქედან უკვე ანგარიშგების სახით წარმოადგენილია, რომ 6250 დოზა უკვე არის ათვისებული და ეტაპობრივად ეს ყოველ დღე იზრდება ადამიანების მიმართვიანობა და რა თქმა უნდა ვაქცინაციაც აქტიურად მიმდინარეობს. ანუ რიჯგუფებს რაც შეეხება, შარშანელთან შედარებით გაზრდილია ვაქცინაციის რაოდენობაც, გაიზრდება შემოტანის თვალსაზრისით გულისხმობ, იმიტომ რომ გარდა იმ ძირითადი რიჯგუფებისა, რომელიც არის შაქრიანი დიაბეტი, დიალიზი, ცეჰეპატიტის მკურნალობის მქონე პაციენტები, პედაგოგები, როგორც საბავშვო ბაღის, ასევე სკოლის პედაგოგები გათვალისწინებულია რიჯგუფებში, სამედიცინო პერსონალი. პერსონალი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში თავდაცვის, ანუ თავდაცვის, ხო, ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენლები და მათი ოჯახის წევრები, ბავშთა სახლი, მოხცებულთა თავშესაფარი და გარდა ამისა კიდე სხვა რიჯგუფები და ეს არის ისეთი ადამიანები, რომელთვისაც აუცილებლობას წარმოადგენს, თუნდაც შეიძლება არ ქონდეს ქრონიკული დაავადება, ну, თქვათ, კოვიდ გადატანის შემდეგაც იმუნური სისტემის რომ არ დაერთოს კიდე, თქვათ, კიდევ ერთი ვირუსული, ანუ აი ამ სხვა კლასიკურ ჯგუფში შეუძლია ადამიანებს მიმართონ ადამიანებმა, ვისაც ოჯახის ექიმი განსაზღვრავს, რომ მისთვის აუცილებელია წელს სეზონური გრიპის ვაქცინაცია. და უფასოდ გაიკეთოს ეს ვაქცინა. რა თქმა უნდა, თავიანთი
სამოქმედო
ტერიტორიის მიხედვით, ხო, სპეციფიკურად უბრალოდ განსაზღვრული გვაქვს ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლები, რომლებიც მიმართავენ კონკრეტულად ერთ დაწესებულებას, მაგალითად ბათუმის ევექსის პოლიკლინიკა. რომელსაც კონკრეტულად როგორც მოქალაქეები სამოქმედო ტერიტორიის მიხედვით და აგრეთვე ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენლები და მათი ოჯახის წევრები.
ალბათ ნაირ რუსუდანი საუბრობდა იმაზე, რომ უნდა მოხდეს გამიჯვნა, ვინაიდან სიმპტომები
ძალიან მსგავსია, უნდა მოხდეს გამიჯნა პაციენტს COVID ვირუსი აქვს თუ გრიპის ვირუსი და ამისთვის რა კვლევები უნდა ჩატარდეს და აი სხვადასხვა მიმართულების კვლევები ერთდროულად ტარდება თუ
მხოლოდ ერთი კვლევა ეს არის დიაგნოზის დასმა დიაგნოსტირებას რა შეეხება
კვლევების გარეშე სიმპტომებიდან გამომდინარე
სიმპტომებიდან გამომდინარე კლინიკურად რა თქმა უნდა კლინიკურად სიმპტომების გამიჯვა იქნება ცოტა რთული რა თქმა უნდა იმიტომ რომ აუცილებლად პირველ ეტაპზე უნდა გამორიცხონ COVID-ი, COVID ინფექცია, იმიტომ რომ არის ძალიან მარტივი მეთოდი, სტრაპი მარტივი მეთოდი, თუ ადამიანს სიმპტომი აქვს, რომელსაც თქვა იმ წამსვე რამდენიმე წუთში ღებულობს პასუხს და არის ეგრეთ წოდებული PCR მეთოდი, რომელსაც თქვა ადამიანს სიმპტომი აქვს, მაგრამ არ დადასტურდა სტრაფი მეთოდით, ეს ადამიანი აუცილებლად იკეთებს ყველა სამედიცინო დაწესებულებას PCR კვლევას და რა თქმა უნდა თუ გამორიცხავენ აი ამ თქვა ინფექციას, შემდეგ უკვე გადავა დიაგნოსტირება თუნდაც არ დაიშვას გრიპის დიაგნოზი, ну, კურნალობა წავა მიზან მიმართულად, თქვა კონკრეტულად იმ ვირუსებზე, რომელიც თქვა იმ ადამიანს არ არის უცნობი, ხო?
COVID-ის გამორიცხვა უკვე აპრიორი ნიშნავს საქმე ყვა გრიპის ან გრიპის
მაგალითად.
ის აღარ ჭირდება.
კი, ის სიმპტომური კურნალობა შეიძლება, ხო? როგორც იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გამოსტილებაა და ბევრი გამოცდილი ექიმია, თუ როგორ უნდა უკურნალო გრიპს, გრიპის მაგვარ დაავადებებს და ასე შემდეგ. თუნდაც სტაციონარის გარეშეც.
გრიპის სეზონი შარშანაც იყო COVID პანდემიის პირობებში. მაგრამ ტვინდემიაზე საუბარი შარშან არ ყოფილა. წელს რატომ წამოიწია ამ საკითხმა წინა პლანზე და რატომ გაჩნდა იმის ალბათობა, რომ ტვინდემიაზე გამახლდა საზოგადოება?
თუ ჩვენ გადავხედავთ გასული წლების ისტორიას, გულისხმობ მე სამედიცინო ისტორიას და გრიპისა და გრიპის მაგვარი დაავადების სეზონურობას, ჩვენ ვხედავთ, რომ არის წლები, როდესაც ლაითად გადადის ეს ისა და არის, როდესაც აი ჩვენს უახლოეს მეხსიერებაშიც იყო, როდესაც ძვინვარებდა H1N1. ამიტომ მას აქვს რაღაცა ციკლობრივი პერიოდულობა, ამიტომ შეიძლება ნათელი პერიოდის შემდეგ მოყვეს ეს. ამიტომ ის სიფრთხილე გმართებს, ვინაიდან შარშადელი წელი ძალიან მშვიდობიანი იყო გრიპისთვის, ძალიან ძალიან მშვიდობიანად წარიმართა. Ну იყო იქ ფაქტორები, რომლებიც განაპირობებდა ზუსტად ის, რაც ნანამ თქვა, რომ ეს იყო შეზღუდვები და ეს იყო პირბადის მაღალი პროცენტის დარება, მაგრამ სამწუხაროდ დღევანდელი მონაცემებით ჰელსპედრიკი გვეუბნება, რომ 35%-ამდე დავარდნილი პირბადის დარება, რაც არის ძალიან შემაშფოთებელი, პლუს ამას სასტიკად არის გაზრდილი ეს მობილობა და უცველობა, გარეშეკრებები, რაც ძდის ძალიან ამ მაჩვენებელს და ნახოთ როგორ იქნება და როგორ შემოვა და რა იქნება. ეხა 4 კომპონენტიანი გრიპის
საწინააღმდეგოდ ხო? სანო იგივე
რა ჩერჩანი ყო იმ
სამო. რა ჩერჩანი ქონდა სანოფი პასტერის წარმოებელია კომპანია, 4 კომპონენტიანი ვაქცინა, ის მოცირკულირე ვირუსები, შტამები შედის, რაც ბოლო 10 წლის განმავლობაში ცირკულირებდა სოფლიოში და მათ შორის საქართველოშიც.
და საუბრობთ იმაზე, რომ მართალია შარშანდელმა წამა გრიპის ხრი შვიდად ჩაიარა, თუმცა წელს მეტნაკლებად უფრო მეტი რისკების წინაშე ვდგავართ და არ არის გამორიცხული, რომ უფრო რთული პერიოდი გველოდება. აი რა ამ შემთხვევაში რა რეკომენდაციას მისცემდით მათ, ვისაც აქამდე არ გაუკეთებია გრიპის აცრა და წელს მაგალითად რამდენად არის მისთვის ასეთ რეკომენდაციის მიცემა, რომ აუცილებლად აიცრას?
ზოგადად ზოგადი მიდგომა ასეთი ჩემი სუბიექტური აზრია, ანუ არ აკარდება იმუნიტეტი, არ ამაღლდება გადატანილი დაავადებით, ხო? ამიტომ იმ დაავადებისგან თავის არიდება მითუმეზეს ასეთი საშიშროების წინაშე, როგორიცაა COVID-ი, ხო? COVID ინფექცია და COVID პანდემია. იმ დაავადებისგან თავის აცილება თუ შეიძლება, რისი მართვაც არის და პროფილაქტიკური საშუალება ვაქცინა, მარტო გრიპზე არ არის, ანუ ნებისმიერი ვირუსული დაავადება, რომელიც ადამიანმა, ბავშვმა, დედამ შეიძლება აშოროს, ბავშვს აუცილებელია ვაქცინაცია, ხო? ნუ არავინ არ ვარ დაზღვეული. კი ბატონო, ფაქტია, რომ გრიპი და გრიპის მაგვარი დაავადებები უფრო მეტად გადადის სიმპტომიანი პაციენტებიდან, მაგრამ დღეს უკვე მე მგონი არავინ არ არიდებს თავს, თქვათ, აი ამ თქვენი აქტიური მუშაობის გამო, აქტიური ცხოვრების თუნდაც შეკრებების გამო, თუნდაც ამ პოლიტიკური შეკრებების გამო ამას მშვენიერობა აქვს, ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება იყოს გადამდები, ხო? ამიტომ იმისგან თავის დაცვა ისაც არის საშუალება, აუცილებლად გამოიყენოს უნდა ადამიანმა და ეს არის გრიპის ვაქცინა. მით უმეტეს ვიცით, რომ ყველა ვირუსი ახასიათებს მუტაციას, ახეცვლება პერიოდულობა, იმიტომ რომ თუ აუცრელი ფონი დახვდა გრიპიც და ნებისმიერი სხვა მართვად ინფექციაც შეიძლება თავიდან გაჩდეს, იმიტომ რომ იმუნური ფონი, ანუ კოლექტიური იმუნიტეტი რაღაც პროცენტული მოჩვენებელი უნდა იყოს და კარგი მოჩვენებელი, რა თქმა უნდა 60%. ესეც არის შედეგი იმისა, შეიძლება ბოლო 2 წელი, ხო? გარდაპირბად ისა რომ არ ცირკულირებს, თქვა გადაცემის ჯაჭვი დაირღვა, იმიტომ რომ პირბადე და საშუალებები, მაგრამ მაინც ერთ-ერთი ძირითადი ფაქტორია ის, რომ მაინც იმუნური სისტემა და იმუნური ფონი პროცენტული მაჩვენებელი გაიზარდა. ანუ კოლექტიური იმუნიტეტი მაინც გრიპის ვირუსის მიმართ არსებობს, ხო? და ეს ძალიან კარგია და ამას მიმახწევთ, თუ ისევ გავაგზავნებთ რამდენიმე წელი ვაქცინაციას. ეს აუცილებელია, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტ მასაში ხდება ვირუსის გადაცემა და ცირკულაცია, მით უფრო განიცდის ვირუსი მუტაციას და სახეცვლილებას, ხო? ამიტომ კოლექტიური იმუნიტეტი კარგია, იმიტომ რომ ჩვენ თუ ველოდებით ეპიდემიოლოგები ეტაპობრივად, ანუ რაღაც ციკლის მოახლოებას, ამისი არიდება შეიძლება. თავის არიდება, ამისი არის ერთ-ერთი საშუალება ვაქცინაცია.
და კიდევ თუ გადავხედავთ ისტორიას, დანამეთანხმე რომ სულ ცოტა 10 წლიანი ისტორია აქვს პლუს მინუს გრიპის ვაქცინაციას, ციფრი არის მზარდი. 200,000 ვაქცინა შემოვიდა წელს საქართველოში. მოთხოვნა გაიზარდა მაშინ, როდესაც ნებისმიერი ვაქცინის დანერგვას ყოველთვის ახლავს ძალიან დიდი ნებათაღელვა მოსახლეობაში და
ასე ცხოვრობ მიყო ქალბატონ გრიპის ვაქცინასთან მიმართებაში.
გრიპზე საუბრობ ახლა.
დი ახლა.
და ახლა უკვე როდესაც წარმოიდგენთ სად 4000-ი დაწება და სად 200,000-ზე ასვლა წელიწადში ესეთი მაჩვენებელი ზაფხულიდან იწყება რეკვა. ხომ იქნება გრიპის ვაქცინა, ხომ შემიძლია რომ მივიდე, მოხვდები თუ არა იმ სავალდებულო ჯგუფში და მოსახლეობის მხრიდან არის ძალიან დიდი მოთხოვნა.
მაგრამ ის არ არის იმ სავალდებულო ჯგუფში. აი, ვისაც კომერციულ სექტორში
თითქმის ყველა, თითქმის უკვე ყველა
გაზრდილი არის ჯგუფები, დიახ, და აი როგორც თქვით, სხვა ოჯახის წევრები, ან ოჯახის, თქვათ, ექიმი, თუნდაც არაქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტებს ყველა საკუფლება, რომ დაიცვას თავი და გაიკეთოს ვაქცინაცია. ფაქტიურად არც ერთი ოჯახის ექიმი თუ ადამიანს აქვს სურვილი არ უშვებს მიმართვის გარეშე, რომ თუ აქვს სურვილი, რა თქმა უნდა, ადამიანს შეუძლია
გაიკეთოს ვაქცინაცია,
რა თქმა უნდა.
თუ არა და იყიდის, მაშინ შეიძლება საფთიაქში და ისე გაიკეთებს, თუ კი ნამდვილად დარჩა ამ ჩამონათვალის მიერ
გარეშე.
და გასაგებია. და რა შეეხება ახლა COVID ვაქცინაციის პროცესს ამ საკითხთან მიმართებაში, იყო პერიოდი, როდესაც აქტიურად მიმდინარეობდა ვაქცინაციის პროცესი, ბოლო პერიოდის განმავლობაში უკვე აშკარად სამედიცინო სექტორი საუბრობს კლების ტენდენციაზე. და როგორ ფიქრობთ, მაინც რამ განაპირობა კლება? როდესაც რამდენიმე 1000 ადამიანი იცრებოდა ერთ დღეში და დღეს უკვე ფაქტობრივად ერთეულებამდეა დასული ვაქცინაციის მსურველთა რაოდენობა.
დიახ, აი როცა დავიწყეთ ვაქცინაცია, თქვა 15 მარტიდან ფაქტიურად ის ადამიანები მოვიდა პირველ რიგში, მივიდა სამედიცინო დაწესებულებებში, ვისაც თავიდანვე კარგად იყო განწყობილი, მე ვთქვით, მე ვამბობ, ეს იყო განსაკუთრებით პირველი 4 თვის განმავლობაში, აი ეს აქტიური, აი მართლა ჯავშნები იყო მაქსიმალური და ხალხი რიქს ელოდებოდა,
ასე თქვა. სხვა რეგიონებში ეწერებოდა
ხალხი. რა, სხვა რეგიონებიდანაც მოდიოდნენ, ჩვენები სხვა რეგიონებში მიდიოდნენ, მაგრამ ის ხალხი, ვინც მართლა კეთილად იყო განწყობილი და მართლაც ჰქონდათ ფიშის ფაქტორი, მართლაც ჰქონდათ გათავისუფლებული, რა არის ეს ახალი ინფექცია და როგორ გამოვლენას ახდენს ეს ადამიანის ჯანმრთელობაზე. ეტაპობრივად ეს ადამიანების რიცხობრიობა შემცირდა, იმიტომ რომ ამ თქონია ვაქცინაცია დაამთავრეს იმ კატეგორიის ხალხმა. ეხლა დაგვჭა ისეთი კატეგორიის ხალხი, რომელიც ცოტა ნოჭოფობენ ახალი ვაქცინაზეც, რა თქმა უნდა, და საერთოდ ვაქცინაციის მიმართ არიან, თქვა, სკეპტიკურად განწყობილი. ეს არ იხება მხოლოდ COVID-ს, ხო? ისეთი ადამიანებიც არის, ვინც ზოგადად არ იკეთებს არც გრიპის ვაქცინას და საერთოდ არის განწყობილი სკეპტი. ამის მიმართ თქვათ, ჩვენ რამდენიმე ფრონტი გავშალეთ, ასე ვთქვათ, ეს არის როგორც მარათონის სახით, ისე ყველა ფიზიკური ექიმის წდომა ამბულატორიის დონეზე, მათი თქვათ ტრენინგის ჩატარება და ყველა ამბულატორიის დონეზე დაიდო COVID ვაქცინაცია, იმიტომ რომ იმაზე კარგად თავისი ტერიტორიას, თავის ამოქმედო ტერიტორიას, თავისი სოფლის მოსახლეობას არიცნობს, როგორც თქვა თავისი ოჯახის ექიმი. ამიტომ ოჯახის ექიმი დღეს უკვე ვალდებულია და ატარებენ ამ ტრენინგებს, სემინარებს, შეხვედრებს, ასე ვთქვათ, მოსახლეობასთან საუბრებს, რა არის ვაქცინა, რისთვის არის საჭირო და ძალიან ბევრი დათა ხდა და არანაკლები რიცხვი დაიდო, ხო, დაახლოებით 3000-მდე უკვე ავიდა ის რაოდენობა, ვინც ვთქვათ, ზის სახლში, სოფლის პირობებში და მხოლოდ ამბულატორიის დონეზე, ამბულატორიის ექიმთან, ვთქვათ, საუბრის შემდეგ გადაწყვიტა მისულიყო ამბულატორიაში და გაეკეთებინა ის თავისი სოფლის ამბულატორიაზე მაქვს ლაპარაკი.
როგორ ფიქრობ?
შემდეგი?
დია.
გაბატონოს.
ესე იგი, თუ ეს კოჰორტა საერთოდ მოქალაქეებისა, ვინც არის სამიზნე საცრელი კონტინგენტი, ზოგადად ყველა ვაქცინის დარიგვას ახლავს ძალიან დიდი სიფრთხილე, იმიტომ რომ ყველაფერი ახალი, მით უმეტეს, რომელიც ეხება ჯანმრთელობას და მედიცინას, რაღაცა ძალიან ისე სკეპტიკურად ეგოდა. ამიტომ ჩემი გადასახედიდან ეს რამდენიმე კოჰორტა, პირველი ეს არის კატეგორია ადამიანების, რომელიც ზოგადად არიან კეთილგანწყობილი ვაქცინაციის პროცესის მიმართ, გათვალისწინებით იმ ისტორიული გამოცდილებისა, რომელიც კაცობრიობას აქვს დაგროვებული. თორემ ნებისმიერი ვაქცინა ძალიან ძიმეთ ინერგებოდა და არა, მაგრამ დღეს უკვე მშობელი ისე მიდის რუტინულ ვაქცინაციაზე, წითელა აღბაღურა, ან მაგალითად ცხოველმა ბავშვი დაკბინა, დაკაცრა, ისე მიყავს სოფის აცრაზე, ამაზე აღარ ფიქრობს უკვე, ტეტანუსზე, ასე შემდეგ. იმიტომ რომ იცის უკვე, დაგროვდა ეს მასალა იმხელა, რომ აქ შედარების საშუალება მას და გულ დაჯერებული მიდის. აი ზუსტად პირველი, ვინც აიცრა, იყო ეს კატეგორია. მეორე იყო ისეთი, რომელსაც ძალიან უნდა დააცრა, მაგრამ რაღაცა ადამიანური შიში ქონდა ფაქტორი ამ ახალის მიმართ და აკვირდებოდნენ ამ ჯგუფს. იქ რომ ყველაფერი მშვიდობიანად წარიმართა, შედეგი კარგი დაიდო, მოსახლეობა მაიტაცა, ეს მეორე ჯგუფი წახვა, მაგრამ დარჩა. ეს არის აი ისეთი ანტივაქსერები, რომლებიც, აი როგორც არიან ვაქსერები, რომელიც არიან მოწოდებული, ისეთივე მოწინააღმდეგე, რომელთანაც არაფერი არ მოქმედებს, მათთან თავიანთი არგუმენტები და ძალიან ძნელია მათ ველში შეჭრა და დარწმუნება და რაღაცა აცრის სასარგებლოდ გადაწყვეტილების მიღება და რჩება რაღაცა გარკვეული კოჰორტა, რომელიც როგორ არის ისეთ ბარემ ერთი ყველა აიცრას და მე გავალ როგორმე და არ ვიცი ეს სიზარმაცია, არ ვიცი ეს უპასუხისგებლო. აი ამაზე ვმუშაობთ ჩვენ ახლა, რაც ნანამთქვა ზუსტად იმ კატეგორიაზე ხალხის, რომელიც უნდა შთავაგონოთ და უთხრათ და მათ უნდა
ჰქონდეთ კითხვები. რა არგუმენტები გაქვთ მათ დასარწმუნებლად?
არგუმენტები
ეს რიცხვი და ის რაოდენობა, რაც აიცია.
სტატისტიკა ღაღადებს ყველაფერს.
ის გვერდითი მოვლენები და ის აცრის შემდგომი გართულებები, რაც შემოსულია ჩვენთან, რა თქმა უნდა, შემოდის აცრის შემდგომი გართულებები, თვითონ გვაწვია რა თქმა უნდა ტერმინი გართულებები, მაგრამ ყველა არის გვერდითი მოვლენა, ნებისმიერი სახის განიხილება და ეს არის ერთეული შემთხვევა, ერთეული შემთხვევა თვის განმავლობაში და ისიც მარტივი. შესაძლებელია რაღაც გართულება დატოვოს, თქვათ, აი თუნდაც სახსრების კივილი, ხო? მაგრამ ის დაავადება, ის ადამიანი კონკრეტულად ვერ გვისახელებს, ეს დაავადების გადატანის შემდეგ აქვს თუ ვაქცინაციის შემდეგ, ხო? კონკრეტულად რა დროში დაეწყო ეს სახსრების კივილი, თქვათ, ერთი შემთხვევა რო ავიღოთ. თორემ ის შემოსული შემთხვევები დაახლოებით იქნება, ანუ 15 მარტიდან დღემდე ალბათ 60 შეტყობინება, ასეთი რაც ვალდებულია და სავალდებულოა, ყველა ექიმა გადმოგცევს, თუ მას მიმართავს პაციენტი აცრის შემდგომ
გართულებებს,
ნებისმიერ მოვლენაზე ან ნებისმიერ სიმპტომზე, ხო? ეს არის დაახლოებით 60 შემთხვევა, მეტი არა. აი თუნდაც აი სტატისტიკა ყველა გვეუბნება, იცით რა, ჩემი ძალიან
ბევრი,
ძალიან ბევრი ორგანიზაციაში ვიწევს
და აჯარებს.
ხო, რაღაცა აი თუნდაც ერთ კონკრეტულ მაგალითს მომიყვან, ანუ შესული ვარ თქო ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლებში და იქ არის რაღაცა გახსული საგანი, რომ ადამიანი გარდაიცვალა ვაქცინის შემდეგ. ანუ კონკრეტულად აი ეს შემთხვევა განხილული ქონდა, იმიტომ რომ აი ეს კონკრეტული ადამიანი ვაქცინაციის შემდეგ მესამე დღეს სამწუხაროდ დაიღუპა. და მესამე დღეს ვაქცინაციიდან დაესვა ამას დიაგნოზი, თორემ დიაგნოზი დაესვა ლაბორატორიულად, თორემ არავინ არ იცის ამ ადამიანს სიმპტომი რამდენი ხანი ქონდა, იმიტომ რომ ეს ადამიანი როგორც ვიცით არ მიუმართებს სამედიცინო დაწესებულებისთვის, ხო? კონდა ოჯახის წევრების გამიცით რომ კონდა რაღაც სიმპტომები რომელსაც ყურადღებას არ აქცევდა ხო რა თქმა უნდა ასეთი შემთხვევები თუ განიხილეს ასეთ არასამედიცინო სფეროში ყველა ავრალებს იმას ადამიანი დაიღუპა ანუ ვაქცინის ბრალია ხო არა და კონკრეტულად აი საბედნიეროდ კონდა ეს შემთხვევა განხილული წინა დღეს რა მოხდა რა ფაქტი იყო და მოხდა ის რომ ადამიანი დაიღუპა რა თქმა უნდა კოვიდ ინფიცირების გამო და არა ვაქცინაციის გამო, იმიტომ რომ სამი დღის განმავლობაში შეუძლებელია თუ რაიმე რეაქცია ექნებოდა იქ სამედიცინო დაწესებულებაში. ყველაზე საგანგაშო ანაფილაქსია, რომელიც ადამიანი შეიძლება დაიღუპოს, ხო, რამდენიმე წამში, მაგრამ ანაფილაქსიური რეაქციაც არ ქონია, ასე ვთქვათ, მზაობა, ვთქვათ ანაფილაქსიის შოკამდე და აი ასეთი ხმები, რომელიც არის ხო ძალიან ცუდ გამოვლენას ახდენს იმ ადამიანებზე, რა თქმა უნდა, ვინც სკეპტიკურად არის განწყობილი. რა თქმა უნდა, ჩავერთეთ ამ სიტუაციაში და აუხსენით, რომ ბატონო, ეს ასე არ იყო, ვიცით ამ ადამიანის სახელი და გვარი, რა თქმა უნდა, ყველა თქვა სხვანაირად განეწყო, მაგრამ ესეთი არის ბევრი შემთხვევა. ბევრი შემთხვევა, რომელსაც მოვარული ხმებიდან იტყვის, აი ვაქცინის მიერ დატოვა ეს, გამიგონია ეს, სხვათაშორის ვაქცინის შემდგომ ადამიანი დაბრმავდა. აი წარმოუდგენელია უბრალოდ ახლა რა პროცესი უნდა გამოვითარდეს და ჯერ ეს ამ ადამიანს არც მოუმართავს ჩვენთვის არც ქონიას ეს შეტყობინება რომ გამოიწვია რაღაც ესეთი პათოლოგია.
თუმცა როცა ვაქცინაციის პროცესი დაიწყო ყოველთვის საუბრობდნენ იმაზე და ღიად საუბრობდნენ რომ უნდა შევაფასოთ სწორად რისკები. კორონავირუსის შემთხვევაში რა შეიძლება რის წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეს და აი ვაქცინაციის პროცესი რა შედეგს მოგვი და სამაზე სულ იყო საუბარი და დღესაც ახლა როცა ისმენ დღეს სტატისტიკით კიდევ 75 ადამიანი დაიღუპა საქართველოში და უკვე 7000-ს გადავწდით 6000-ი ძალიან მტკივნეული იყო ახლა უკვე ეს ციფრებია თითქოს და ძალიან რთული ამაზე საუბარიც და ამის გააზრებაც საერთოდ აი აცხადებენ იმასაც, რომ 99% მათ შორის
აუცელი.
აუცელი. ამას აღიარებს თელის სოფლიო, იმიტომ რომ სტაციონარში მიიღო.
და შესაძლებელია, რადგან დღეს სოფლიოში მზარდი სტატისტიკა ინფიცირების, თუმცა გარდაცვალების, გარდაცვლილთა რიცხვი ასე არ იზრდება. სწრაფად, როგორც დაუშვათ იმ ქვეყნებში, სადაც ვაქცინაციის ტემპი ძალიან დაბალია. თუ გადავხედავთ სტატისტიკას, ეს ასეა. მართალია, მთელ მსოფლიოში დღეს მატებაა ინფიცირებული ადამიანების, მაგრამ გარდაცვლილთა რაოდენობა ასე კატასტროფულად არ მატულობს.
თვითონ სტატისტიკა ეს არ არის მხოლოდ მშრალი ციფრი, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ანალიტიკური შეფასებისთვის მოწოდებული, რომ შესაბამისი დასკვნები გააკეთო, რა შეიძლება სწრაფად. პირველ რიგში არის ის, რომ რითი აიხსნება ეს მახალი ლეტალობა სამწუხაროდ, ეს არის თვითონ შტამის აგრესიულობიდან გამომდინარე. დავიწყოთ აქედან. სწრაფი დამძიმება, ელვისებური განვითარება და პლუს ამას მაღალი ძალიან რეპროდუქციის ინდექსი, ანუ რაც იმას ნიშნავს, რომ რასაც ასნებოვნებდა დაუშვა წინა შტამები, იმაზე უფრო ბევრჯერ უფრო მეტი დასნებოვნება შეუძლია ამ დელტა შტამს და ამ დელტა შტამს კიდევ ჩაყვა ქვე შტამები. ეს ერთი. მეორე კიდევ ის, რომ ტემპი ძალიან კარგი იყო და დღეში ძალიან კარგად მივდიოდით რაღაცა გარკვეული პერიოდი, მარტო აჭარა ცრიდა 3000-დან 4000-მდე აცრას ყოველ დღე. ეს
თუმცა აჭარა მაინც ლიდერობს რამდენადაც
ვიცი სხვა რეგიონებში. ზუსტად ამ სტატისტიკისკენ მივდივარ და თქვენ იცით რომ რამდენჯერაც იყო ტალღა, იმდენჯერ ჩვენ პირველები ვიყავით რომ გავწითლდით. ხო მე თანხმებით მანამდე სანამდე ვაქცინაციის დანერგვა დაიწყო. ვაქცინაცია რო დაიწყო 15 მარტს, შემდეგ მოყვა მას მეოთხე ტალღა და შემდეგ ახლა არის მეხუთე ტალღა. ზუსტად აი პარალელური პროცესი რო წავიდა, ჩვენ სულ თბილისის შემდეგ მივდიოდით მეორე ადგილზე, დადებითი შემთხვევების დადასტურებით. ეხლა მყარად ვდგევართ მე-7 პოზიციაზე. ეს რას ნიშნავს, რომ ის რეგიონები გვისწრებენ აქ უკვე, გვისწრებენ ჭალებში ნეგატიური კონტექსტით ვამბობ, სადაც არის დაბალი ვაქცინაცია და მოცვა არის ნაკლები. ჩვენ ვართ ლიდერები დაახლოებით 64 და 1/10% არის სამიზნე ჯგუფისა აცრილი აჭარაში. ეს პირდაპირ აი საერთოდ რომ არ ვიყო მედიკოსი და არაფერი არ ვიცოდე და დღეს ეს საზოგადოება ისე არის გათვითცნობიერებული, თვითონ ციფრები ღაღადებენ ამაზე, რომ აბატონო ეს არის შედეგი იმისა, რომ აი ამ მოცვის ამ პროცენტმა მოგცა ჩვენ ის შედეგი, რომ ჩვენ სად პირველი პოზიცია და სად რო გადახვიდე მეშვიდე პოზიციაზე.
მანე პასპორტები შეცვლის სიტუაციას ვაქცინაციის ტემპს და ჩხარებს.
დიახ, მწვანე პასპორტები არის გათვლილი ძირითადად ისეთ პირებზე, რომელთა ასაკობრივად მათი მდგომარეობიდან გამომდინარე არიან ძალიან მაღალი მობილობის პირები. აქტიურები არიან ცხოვრებაში, არის ადამიანი, რომელიც მორჩილი არ გადის, სახში რჩება რაღაც იზოლაციის პირობებში, მაგრამ ნუ სანამდე შეიძლება რომ ასეთი ცხოვრების წესით იცხოვროს, არის ახალგაზრდები, რომელსაც უნდა ჩართულობა, აქტიობა, შეხვედრები და ასე შემდეგ. ამიტომ აუცილებელია რომ ეს რეგულაცია შემოვიდეს და ვფიქრობთ რომ იმის მსურველი რომ დაუბრუნდეს ჩვეული ცხოვრების რითმს, შედარებით ჩვეული ცხოვრების რითმს, რასაკვირველია გადადგამს ალბათ აცრის სასარგებლოდ გადაწყვეტილებას. და კიდევ ერთ რამეს ვაფიქსირებ, ჩვენთან აჭარაში ძალიან კარგად იცრებოდა ხანდაზმულები და მაღალი ასაკის ადამიანები, რომლებიც მოვიდნენ. ეს ისეთი კარგი და რაღაცა საოცრად პოზიტიური პროცესი იყო, რომ მოდიოდა ადამიანები, რომელთაც სახში ყავდათ 3-4 და ზოგს 5 თაობის შთამომავალი და მოდიოდა იმ აზრით, რომ მას მიეცა მაგალითი დანარჩენებისთვის. მეც პირადად ოჯახში ასე მქონდა და ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ ეს მომენტი, როდესაც მთელი ოჯახი არის მწვანე სტატუსის მქონე.
და გადაცემის ბოლოს აუცილებლად მინდა გკითხოთ, თქვენ დღეს ისაუბრეთ იმაზე, რომ სეზონური გრიპის პრევენციის საუკეთესო საშუალება ეს არის აცრა და რამდენად შესაძლებელია სეზონური გრიპის აცრის გასაკეთებლად მისულმა ადამიანმა იმავე დღესვე გაიკეთოს კოვიდის საწინააღმდეგო აცრა.
დიახ, ეს არის ჯანმოს რეკომენდაცია ადამიანს, რომელსაც აქვს სურვილი თავი დაიცვას გრიპის ვაქცინაციის, გრიპის დაავადებისაგან, შეუძლია აცრა გაიკეთოს და იმავე დღეს მას აგრეთვე შეუძლია რეკომენდაცია გაიკეთოს კოვიდ საწინააღმდეგო ვაქცინა, ოღონდ აუცილებლად უნდა მოხდეს ადმინისტრება სხვადასხვა კიდურზე, ეს სამედიცინო პერსონალმა იცის. თუ ადამიანი თავს იკავებს ერთდროულად ვაქცინის გაკეთებისკენ და უნდა სეზონური გრიპის ვაქცინაციაც, რა თქმა უნდა დაიცვას ინტერვალი მინიმუმ 15 დღე, საშუალოდ 1 თვე, ну, მაქსიმუმ 1 თვე და შეუძლია გაიკეთოს აი ამ შოლეში გრიპის ვაქცინაციაც.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. ჯანმრთელობას გისურვებთ თქვენს და ჩვენს მსმენელებს. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებთ, დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი რუსუდან შავიშვილი და აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის გადამდებ დაავადებათა ზედამხედველობისა და იმუნოპროფილაქტიკის განყოფილების უფროსი ნანა ჯინჭარაძე. და საუბრობდი თუ რამდენად შესაძლებელია პრევენციული ღონისძიებებით სეზონური გრიპის რისკების თავიდან აცილება და არსებობს თუ არა პანდემიის საფრთხე. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ ტრადიციულად 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნებით.
პრიორიტეტული სფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები,
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე
გადაცემაში კონტაქტი
სისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.